Blaðsíða 65. Í ramma stendur. Atburðarás. Hægt er að skipta atburðarásinni í sögunni niður í fjóra atburði. Stjúpan vill losna við börnin og þau eru teymd út í skó. Þar villast þau og finna hús úr góðgæti. Þá lenda þau í klóm nornarinnar sem ætlar að éta hans. Hápunkturinn í sögunni er þegar Greta bjargar hans með því að drepa nornina. 1. Stjúpan vill losna við börnin og þau eru teymd út í skó. 2. Þar villast þau og finna hús úr góðgæti. 3. Þá lenda þau í klóm nornarinnar sem ætlar að éta hans. 4. Hápunkturinn í sögunni er þegar Greta bjargar hans. Í ramma fyrir neðan stendur. Endir. Lausnin í sögunni er að Hans og Greta sleppa, finna leiðina heim og komast til pappa síns. Hann tilkynir þeim að stjúpan búi ekki lengur hjá þeim. Í verkefna ramma stendur. Skref fyrir skref. Svona uppbyggingu er hægt að finna í mörgum sögum. Kíkið aftur á lagatextan Bíólagið framar í kaflanum og ræðið uppbyggingu sögunar sem þar er sögð.